Assalomu alaykum, mening parlamentim portali kuzatuvchilari. Yangilanayotgan konstitutsiya yangiliklari bilan studiyada men, Shohista Amirova. Fuqarolarning qulay atrof-muhitga bo'lgan huquqini amalga oshirish bo'yicha qanday yangi qoidalar kiritilmoqda? Qulay atrof-muhit deganda insonga munosib va farovon hayot kechirishga imkon beradigan, insonning jismoniy mavjudligini ta'minlaydigan, unga intellektual, axloqiy, ijtimoiy va ma'naviy rivojlanish imkoniyatlarini beradigan muhit tushuniladi. Shaxsning qulay atrof-muhitga bo'lgan huquqi insonning asosiy fundamental huquqlaridan bo'lib, insonning barcha huquqlarini, shu jumladan yashash huquqini amalga oshirish uchun juda muhimdir. Shu munosabat bilan yangi tahrirdagi konstitutsiyamiz loyihasining 49-moddasida har kim qulay atrof-muhitga, uning holati to'g'risidagi ishonchli axborotga ega bo'lish huquqiga ega degan qoida mustahkamlanmoqda. Davlat Orolbo'yi mintaqasining ekologik tizimini muhofaza qilish hamda tiklash, mintaqani ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan rivojlantirish yuzasidan choralar ko'radi degan hayotiy zaruratga mos norma belgilanmoqda. Konstitutsiyaga kiritilayotgan normada Orolbo'yi mintaqasining ekologik tizimini himoya qilish va tiklash, uni ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan rivojlantirish bo'yicha davlat tomonidan qo'shimcha choralar ko'rilishi davlatning konstitutsiyaviy majburiyati sifatida mustahkamlanmoqda. Konstitutsiyada ushbu normaning belgilanishi mintaqa aholisi uchun munosib yashash sharoitlarining yaratilishini va turmush darajasi jiddiy tarzda yaxshilanishini ta'minlaydi. Barcha kasb egalari, birinchi navbatda ijtimoiy soha vakillari uchun qo'shimcha imtiyozlar paketi qo'llaniladi. Hamda tadbirkorlik tizimlari va nodavlat notijorat tashkilotlarining atrof-muhitni himoya qilishga yo'naltirilgan turli loyihalarda faol qatnashish imkoniyati paydo bo'lishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, mazkur norma aholimiz va kelajak avlod uchun qulay va ekologik toza hududni saqlab qolish, Orolbo'yi mintaqasida yashovchi aholini ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash, ularning yashashi va rivojlanishi uchun qulay atrof-muhitni ta'minlashning konstitutsiyaviy kafolatlarini yaratmoqda.